Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Со какви изборни кампањи политичарите ќе ловат гласови на терен? Купувајте домашно, ама изборот паѓа на странско, покажуваат податоците од УЈП. Светската здравствена организација предупредува на политизација на пандемијата со COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пандемијата со коронавирусот ќе донеса помала излезност на изборите. Се очекува неопределените во ваквата ситуација да бидат демотивирани за гласање, велат комуниколузите. Според тоа, двете неголеми партии во своите политички кампањи им се обраќаат исклучиво на своите подржувачи, во обид нив да ги мотивираат да гласаат. Анализата на политичките изборни кампањи ја подготви Сарјан Стојанчев.
Драстично различни кампањи на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ за драстично различна публика. СДСМ оди на изборите на сигурно, со видео спотови во кои се нагласува сработеното и кои треба да ги истакнат нивните ветувања. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пак оди со спотови кои со иронија и хумор ја критикуваат власта пред се лидерот на СДСМ Зоран Заев. Главен фокус во спотовите на опозицијата се лагите на Заев и повреденото национално достоинство по договорите со Грција и Бугарија. Владеачката партија пак се фали со членството во НАТО, инвестиции во инфраструктурата, раст на платите. Петар Арсовски, експерт за политички маркетинг, вели дека и двете партии водат полунегативна кампања која е релативно стандардна.
Кај ВМРО-ДПМНЕ се забележува дека имаат малку по-неконзервативна кампања, малку повеќе за привлекување внимание, која се разбира и контроверзна и привлекува и едни и други емоции од електоратот. И СДСМ се забележува една по-безбедна варијанта на по-позитивна кампања која се фокусира на нивните постигнувања.
Арсовски посочува дека во оваа кампања главните партии најмногу се фокусираат на своите традиционални гласачи, а не на неопределените.
Поради ситуацијата со COVID и очекувањата за намалена излезност, се очекува дека најголемиот дел од оние гласачи кои излезат се партиски определени гласачи и дека неопределените имаат помалку мотив да излезат на гласање. Оттаму мислам дека партиите ќе модифицираат својата комуникацијска стратегија најмногу да се обраќа на своите партиски поддржувачи, во обид да ги изнесат на гласање.
Специјалистот за маркетинг и односи со јавност Борис Евтимовски подсетува дека СДСМ ја почна кампањата со компаративен видео спот кој треба да направи споредба на лошото владење на ВМРО-ДПМНЕ и добрите работи што ги направиле тие.
Од ова, значи, достига што имавме прилика да го видиме кај СДСМ, главната порака на оваа кампања ќе биде да се анимираат неопределените гласачи, да излезат во што поголем број, за да според нив не се врати нивниот политички ривал.
Од друга страна, вели Евтимовски, ВМРО-ДПМНЕ ја почна кампањата со видео спот како дел од негативната кампања против власта, но потоа почна и со спотови за тоа што би направиле ако дојдат на власт.
Видео спотовите кои што беа објавени досега предизвикаа гласни реакции на социјалните мрежи заради нивната содржина и приказ на штетата од нивните политички ривали, како и заради користениот стил на хумор и иронија кој што не се нешто вообичаено, кое што досега сме имале прилика да гледаме во Македонија. Дали со овој пристав ВМРО-ДПМНЕ сака да ги демотивира неопределените да излезат на гласање за партијата да бенефицира од масовноста на нивното традиционално подисциплинирано гласачко тело, останува да видиме.
Евтимовски очекува при крајот на кампањата ВМРО-ДПМНЕ да почне со попатриотски елементи во кампањата за мобилизација на своето традиционално гласачко тело. Паралелно со официјалната кампања на социјалните мрежи се води и валка на кампања со објавување на нелегално снимени разговори и за едната и за другата страна. По правило, ваквите разговори се објавуваат анонимно и партиите официјално не застануваат зад нив. Предвремените парламентарни избори треба да се одржат на 15. јули.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На овие избори, за разлика од минатите во 2016 година, има 9 нови политички партии и коалиции на листа. Но, според успатените, согласно сегашниот изборен модел, тие немаат шанси за освојување на некое пратеничко место, посебно во услови на поинаква изборна кампања поради пандемијата на коронавирусот. Прилог на Марија Митевска.
15 партии и коалиции се во трката за предвремените парламентарни избори закажани за 15 јули. Листата за разлика од минатите избори е збогатена за дури 9 партии и коалиции кои не биле дел од гласањето во 2016 година. Во трката по гласови сега се вклучија Твоја партија Интегра Македонски концепт, кој на листата ќе настапува со Социјалдемократската унија, потоа Демократи Глас за Македонија, Граѓанско-демократската унија, Народна партија на Ромите, како и партиите кои не се новоформирани, но не биле дел од изборите, Работничката партија Моро и Коалицијата на Единствена Македонија и Фродем, заедно со Сдруженијето Тврдокорни, под името Никогаш Северна, само Македонија. Поранишниот председател на Собранијето и лидер на помала партија Тито Петковски вели дека донтовиот метод е проблем за некаков успех на малите партии и тоа се покажало во неколку изборни циклуси.
Доколку се постигнеше, така да кажам, некој консенсус меѓу помалите политички партии заедно да настапат на изборите, тогаш шансите се зголемуваат. Но вака големите политички мастодонти, морам условно кај македонскиот и кај албанскиот електорат, се апсолутно по ситуација да го диктираат политичкиот пазар. Така да тука со години тие не сакат со никого да го делат политичкиот профит и малите партии или се упатени да прават некои коалиции или едноставно да се однапред помират со пораз на изборите. Начинот на распредел на мандатите сериозно ги намалува шансите на малите политички партии кои што и финансиски не се достига да подат голема кампања.
Имаше случај во минатото кога некои партии освојува и по 30.000 гласови, но не добија ниту еден пратеник бидејќи гласовите беа сконцентрирани во повеќе изборни единици, вели политичкиот аналитичар Џелјел Незири. И според него проблем е донтовиот метод со кој во секоја изборна единица се распределуваат по 20 пратенички места.
Со овие математики често се губи тој глас, што таа донтова формула фаворизира по големите партии, но ако се концентрирани во една изборна единица, ако нивното јадро е токму во една изборна единица, тогаш имаат големи шанси да својат најмалку еден пратеник.
Петковски смета дека дополнителен ограничувачки фактор е што фокусот на изборната кампања сега треба да бидат електронските медиуми поради пандемијата со коронавирусот.
Во овие услови сега на пандемија, тешки економски прилики во државата, сериозно заострени, да кажам, односите меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, им дојдува условно речено преку глава на граѓаните и можеби нивната жестока реторика доста на едно приземно ниво ќе еден дел од граѓаните ќе ги упати на друга адреса да се ориентират кон другите политички партии. Но еве гледате и тие политички партии кои што се новите не се со некоја граѓанска содржина, со набиена етничка пред се агенда имат и етничка реторика, и така да може би во една таква ситуација и да добијат некој мандат, али не верувам дека сериозно може да ја променат политичката слика во Македонија.
На изборите пред 4 години учествува 11 политички субјекти.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
За една година македонските граѓани купувале повеќе странски отколку домашни производи. Квалитетот на производите, цената, стандардот, улогата на маркетингот се само дел од факторите кои придонесуваат за изборот да падне на странски производ. Деталите од Марија Томановска.
Во донесувањето одлука дали да се купи домашен производ или странски, македонските граѓани сепак изборот го правеле на странски производ. Па така, според податоците на Управата за јавни приходи, односно преку регистрираниот промет преку апликацијата Мој ДДВ, се гледа дека од јули минатата година до средината на месец јуни, на домашни производи биле потрошени 10,8 милиарди денари, а на производи од увоз 19,7 милиарди денари. Според упатените постојат повеќе причини поради кои граѓаните ги одбираат странските производи, а најчестата е квалитетот на конкретниот производ. Според Славчо Јорданов, кој е собственик на компанија за прехранбена индустрија во Неготино, цената не е причина поради која граѓаните повеќе купуваат странски производи. Јорданов вели дека домашните производи имаат попристапни цени, а може да се пофалат и со добар квалитет.
Маркетите промовираат и повеќе имаат интерес да ги продаваат странските производи. Зошто? Зашто странските компании им дадат многу добри маркетинг ангажмани и добиваат повеќе пари на име на маркетинг, инвестираат. Мултинационални компании кои што инвестираат, да имат таргет цел, да речеме, македонскиот пазар, и за нив ништо не е еден јак маркетинг, маркетинг кампања јака да ударат во Македонија и со тоа да не малку се потиснат нас.
Јорданов вели дека постојано ги следат движењата на понудата и побарувачката на пазарот и се обидуваат да сватат зошто странските производи повеќе се купуваат од домашните. Нивните теренски истражувања покажале дека домашните производи најмногу се купуваат во руралните области, додека центарот на Скопје секогаш им дава предност на странските производи.
Малце повисокот стандардски некоја група на граѓани. Како добиваат повеќе пари, така тие повеќе ги ценат странските производи. Тие што имаат повисок стандард, ама не погледнуваат поки домашните производи. Скопје, ќе го речеме, центарот на Скопје е српски, англиски, италијански, како сакате кажете, производи, додека периферијата е македонска.
Но професорот Зоран Ивановски вели дека Македонија не создава производи со поголема додадена вредност, кои се по-софистицирани и кои подразбираат современа технологија, па затоа очекувано е изборот да падне на странските, вели тој.
Некако сме ретирани кон брендовите, така да јасно е ако бирате парфем, дека ќе изберете познат парфем, а нема да се одлучите за некој кој е создаден или и нема бренд, а може би, ако сме обективни, по-добро мириса.
Во обид да се стимулира домашната економија и да се поддржи домашното производство преку купување домашни производи, владата ја воведе и домашната платежна картичка. Неа ќе ја добијат 320 000 граѓани, а мирката е во вредност од 28 милиони евра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Светската здравствена организација предупредува на појава на политизација на COVID-19 и ги повикува земјите да се обединат во борбата против пандемијата. Според податоците, пандемијата се забрзува и носи рекордни дневни зголемувања на инфекции, најмногу во Соединетите Американски држави. Повеќе од Гоце Танасов.
Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејезус изјави дека политизацијата на COVID-19 предизвикува подалби меѓу земјите и влијае врз ефикасното справување со пандемијата во светот. Тој ги повика светските лидери да се обединат и да ги остават настрана своите разлики за да го спречат рекордното секојдневно зголемување на COVID-19 низ целиот свет. Од самиот почеток ве молиме, ставете ја во карантин политиката кога станува збор за COVID-19. Избегнувајте каква било подолба. Сите разлики би можеле да бидат искористени од вирусот, рече тој. Како одговор на низата забелешки на американскиот председател Доналд Трамп дека Светската здравствена организација и Кина лажеле околу вирусот, шефот на програмата за итни случаи во здравството Майкл Рајан рече дека сите луѓе треба да се воздржат од употреба на јазик со негативни конотации. Од гледна точка на Светската здравствена организација, ние очигледно сакаме да имаме меѓународен дискурс кој ќе се заснува врз заемно почитување и во таа смисла ги ограбруваме сите луѓе на сите невоа и во сите земји да користат јазик што е соодветен, почитуван и не е поврзан со какви било конотации што се негативни, рече Рајан. Коронавирусот досега, според Универзитетот Джон Хопкинс, инфицира повеќе од 10 милиони луѓе широм светот и уби повеќе од 504 000. Соединетите држави се најтешко погодена земја со 2,6 милиони случаи и повеќе од 126 000 смртни случаи. Тедрос Аданом Гебрејезус предупреди дека пандемијата на коронавирус ни одалеку не е на крајот, додавајки дека на светот ќе му треба уште поголема еластичност, трпеливост и дарежливост во месеците што следуваат. Алармантниот број нови случаи на коронавирус во Соединетите држави принудија повеќе американски држави да ги вратат забраните во рестораните и други места, бидејќи официјални лица велат дека премногу луѓе ги игнорираат упатствата да носат маски и да одржуваат физичко растојание. Соединетите држави за еден ден регистрираа 42 000 инфекции со коронавирус, што се толкува како најнов знак дека земјата се соочува со брз наплив на случаи.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.